Nselmilkom, grazzi ħafna li ġejtu għal dawn l-eżerċizzi kif tagħmlu kull sena. Din is-sena għandna mistieden speċjali għal dawn l-eżerċizzi. Mhix l-ewwel darba li l-Arċisqof ġi żurna l-università. Fil-fatt intom u deħlin taraw daqsxejn ta' Zebbuġa sabiħa li qiegħda tikber għaliex bħal da żmien sena proprju f'ras ir-Randan fil-21 ta' Frar. L-Arċisqof għamel l-ewwel żjara tiegħu fl-università. U aħna xtaqna illi kull sena jiġi żurna u nieħdu xi okkażjoni partikolari biex jiġi żurna u jindirizzana. Allura huwa pjaċir kbir mhux biss tiegħi imma tagħhom il-koll li inti aċċettajt din l-istedina tagħna u inħalli fidejk biex inti tgħinna matul dawn l-erba' tiem. Ħalli nirriflettu ftit fuq il-kelma tagħna u naraw kif tista' tapplika għalina. Grazzi ħafna.
Forsi nistgħu nibdew billi kan kien ngħidu talba flimkien. Sim tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Issirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek. Tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk ta' fl-art, ħobsna ta' kuljum, għatina l-lum, aħfrinna dubitna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħalniex fi t-ġrib, istaħlisna mid-deni għamen. Mulej għalla tana, aħna ġejna unek biex inħallu li lek tkellimna, għati l-inna wkoll il-disponibilità biex l-ewwel nitmenni joħroġ dak li inti trid għal dawn ħuti u fihom tiegħu id-disponibilità li dak li jista' jkun ta' ġid tal-jum kun jistgħu jaċċettawh u jgħixuh bi Kristu Sidna. Amen. Kmela l-ewwel nettek hija grazzja lija li nista' naqsam anki dawn il-ftit ħsibijiet anke ma'kom f'dawn il-ġranet għaliex tafu li aħna s-sena kollha ikonna bżonn nikbru ftit fil-mulej. Imma għalina l-insara dan iż-żmien huwa speċjali ħafna għaliex fl-aħħar tiegħu tar-Randan aħna se niltaqgħu ma dik li hija l-ikbar wirja tal-imħabba li tagħna l-imbierek. Għaliex minnaħa ta' Ġesù li bent Alla li sar bniedem ta' lilu nnifsu għalina. U San Pawli spjega b'mod qawwi. Diffiċli li wieħed jagħti ħajtu għal ħadd ieħor. Imma li jkollok xi ħadd li kapaċi jagħti ħajtu għalik meta inti midneb, meta inti bogħod minnu, allura hija wirja ta' ħafna mħabba. U f'dan il-misteru aħna ma ninalqux fil-misteru ta' Sidna Ġesù Kristu. Jina nipprova nimmaġina Ġesù li qiegħed fuq is-salib. Id-drama li aħna għexna hawnhekk, imma kien hemm drama ħafna ikbar. U din id-drama kienet Alla l-Missier qed jara lill-ibnu li aħna qegħdin noqtluh u li bil-qawwa tiegħu seta' ireġġa' kollox lura, imma jħalli lill-ibnu jgħaddi minn din l-esperjenza. U tafu li ħalla lill-ibnu mhux bħala tbattija jew xi ħaġa hekk mhix dik ir-raġuni. Imma ħalla lill-ibnu għaliex kien hemm bżonn xi ħadd li jgħaddi mill-esperjenza dik għalina tfisser, li jgħaddi mill-esperjenza jew mill-esperjenzi koroħ li ngħadduhom aħna li hija t-tbatija u l-mewt biex aħna ma naddumx waħedna. Wara Sidna Ġesù Kristu l-esperienzi koroħ ta' ħajjitna, d-batija, il-biża' tal-maħfra meta wieħed ikun konxju ta' tnub, wara s-salib ma ngħixuhomx waħedna. Ngħixuhom ma' Sidna Ġesu Kristu. U nixtieqkom li f'dawn il-ġranet hekk ma ninalqux fuq ir-realtà li tidher, imma ninfettħu għal din ir-realtà ta' Alla l-Missier. Li hija tjara kollox, li hija hemmhekk, imma li ħalli lill-ibnu jbagħti. U allura bil-fors li dan kull randan għalina jkun moment qawwi. Kif tista' tidħol f'dan il-misteru ta' din l-imħabba u tweġiba tiegħek tkun b'nofs qalb? Kif tista' tirrifletti fuq dawn l-affarijiet daqshekk kbar u qalbek ma tinfetaħx jew ma tippruvax tinfetaħ għal din l-esperjenza profonda ta' l-imħabba ta' Alla l-inbierek? U jiena xtaqtek li din is-sena nagħmluha daqsxejn ikkonċentraw fuq il-konverżjoni ta' San Pawl. U raġuni li qed nagħmel dan anke f'dawn il-ġranet minn isegwi forsi xi interventi li nagħmel jien, ħassejt li għandi nagħmel dan, ma nafx hekk tafux u m'għaliex fis-sena fit-29 ta' Ġunju ta' din is-sena tiftaħ sena iddedikata lil-San Pawl. U din is-sena iddedikata lil-San Pawl nixtieq, ma nafx iċ-ċeplinsi ikolli xi ħaġa preparata wkoll li aħna nsiru nafu s-sena d-dieħla minn kien San Pawl u x'għallem San Pawl. U allora jiena għad l-isbaħ preparazzjoni li aħna nistgħu nagħmlu għal din is-sena ta' San Pawl hija li fix-xhur ta' qabel ma nibdew din is-sena naddu daqsxejn fuq il-konverżjoni ta' San Pawl. Naħseb l-istorja kollha tafuha. Għax San Pawl jirrakkunta tliet darbiet. Tant immarkatu ħajtu jirrakkunta tliet darbiet. Darbtej jirrakkunta fl-Atti tal-Apostli. Ġara fil-konverżjoni tiegħu. U darb'oħra jirrakkunta fl-ittra tiegħu lill-Galatin. U qed ngħid dan għaliex tajjeb li anki f'dawn il-ġranet nerġgħu nirriflettu ftit il-tqajt jiena mal-konverżjoni tiegħi. Kapaċi nirrakkunta kif irrakkunta San Pawl? U jekk għadni mal-tqajt mal-konverżjoni tiegħi, jista' jkun li dan huwa r-randan il-moment li jinniltaqa' mal-konverżjoni tiegħi. Tafu li bil-kelma konverżjoni m'iniex qed infisser bil-fors wieħed ikun bogħod minn Alla mhux hekk. Konverżjoni tfisser f'xi moment ħajtek tista' tajt jiena ltqajt mal-mulej u mmarka li ħajti. Jiena nista' nirrakkonta kif ħajti kelli dawl li tani toma differenti. Ħanippruvaw hekk nagħtu daqsxejn fil-qosor biex kienet tikkonsisti l-konverżjoni ta' San Pawl. Mbagħad nerġgħu narawha biċċa biċċa. San Pawl kien ludi u ludi li kien qawwi ħafna fir-reliġjon tiegħu. Tant kien qawwi fir-reliġjon tiegħu li f'xi moment ħass il-biża li kien hemm teddida għar-reliġjon tiegħu. U din it-teddida kienu s-segwaċi ta' Sidna Ġesu Kristu. U għaliex u ħass li din hija teddida? San Pawl mar jaqbad lin-nisra lin-nsara jippersegwitom. Ma nafx jekk tafux Imma San Paul kien qiegħed hemmhekk ukoll meta ħaġru lill-ewwel martri lil San Stefano. Kien qiegħed hemmhekk jaqbel magħhom għaliex kienu qegħdin iħaġru lil dan li kien tad-dida teddida għar-reliġjon tiegħu. U San Paul f'Damasku, kif kien sejjer lej Damasku, hemmhekk kellu laqa ma' Sidna Ġesu Kristu għalhekk seta' jirrakkunta ħin u post fejn tajt jiena iltqajt mal-mulej Ġesu. Żommu għadin. Ħin u post fejn int tkun kapaċi tajt din kienet it-turning point fil-ħajja tiegħek. U hemmhekk San Paul tant kienet qawwija dik l-esperjenza li minn hemmhekk waqgħatu mal-art minn fuq iż-żiemel. U meta waqgħatu mal-art qama u dam qama għal tliet ijiem. Immaġinaw issa nitlu iktar fil-fond xi ġifieri bniedem ta' dak id-dinamiżmu kollu u jgħaddi tliet ijiem dipendenti fuq ħadd ieħor. Ħadd ieħor irid imexxih. U hemmhekk San Paul għamel żewġ mistoqsijiet li bidlulu ħajtu u li aħna se nirriflettu fuqhom f'dawn il-ġranet. L-ewwel mistoqsija kienet min int mulej. Min int mulej. Kien hemm bżonn li jagħmilha San Paul għal ixtaq li l-mulej jirrivela lilu nnifsu lilu lil San Paul. Jagħtih dawl propju. U l-mulej li l-kull wieħed waħda minna meta niltaqgħu miegħu se jagħtina dawl propju. U t-tieni mistoqsija li jagħmel San Paul dak li kien tant ċert. Xi tridni nagħmel mulej? Xi tridni nagħmel? Immaġinaw il-bidla kbira ta' San Paul. Tant kien ċert qabel. Tant kien ċert li hu rid ikollu l-permess biex jippersegwita lill-insara, f'daqqa waħda quddiem Alla l-imbierek jgħidu xi tridni nagħmel. Infetaħ biex il-mulej ikun jista' jagħmu. U San Paul kellu umiljazzjoni oħra. Għaliex f'dak il-mument għallu Paul biex tkun taf mur tgħallem mingħand wieħed iltaqa' miegħu. Mur dak li kellek esperjenza tiegħu jew issa tiegħu permezz ta' persuni oħra. Din hija l-konverżjoni li aħna f'dawn il-ġranet se nippruvaw nirriflettu fuqha. L-ewwel riflessjoni li xtaqt naqsam magħkom illum hija li għal San Paul dan kollu kien possibbli għaliex San Paul lill-Alla kien jieħdu bis-serjetà. Il-konverżjoni għal San Paul ma kienieċ li hu kien daqsxejn indifferenti imbagħad isir bħeġġa għal Alla ma kienieċ hekk. Kellu ħeġġa għal Alla li kellu jagħmel biss shifting Alla kif kien ippreżentat mill-lud imma li kien iħobbu minħabba tal-għaġeb, shifting din id-darba bl-istess ħeġġa għal dak li kien Alla kif ġie irrevelat f'Sidna Ġesu Kristu. U l-ewwel ħaġa li xtaqt li naqsam magħkom illum hija fiex tinsab il-ħeġġa tagħna għal Alla. Mhux għal Ġesu. Fiex tinsab il-ħeġġa u relazzjoni tagħna ma' Alla l-imbierek, qabel ma nitkellmu fuq Ġesu. Dill-esperjenza lina hija importanti ħafna hi għal diversi raġunijiet. L-ewwel nett biex għalina li nemnu, Ġesu ma jibqax biss bniedem tajjeb b'istorja sabiħa. In-nisrani qabel ma jibda jaħseb fuq Ġesu, irid jemmen li dak Ġesu huwa verament divin, Alla l-imbierek. Kemm jinkitbu stejjer fuq Ġesu, anke minn persuni li ma jemnux. Kemm għamlu films fuq Ġesu, anke fuq persuni li ma jemnux. Għax l-istorja tiegħu hija diġà sabiħa ta' Ġesu, imma tista' tkun għalina biss storja ta' bniedem tajjeb u tieqaf hemm. Aħna rridu mmorru pass qabel. Ma tistax tifhem lil Ġesu veru qabel ma jkollok relazzjoni ma' Alla l-imbierek. X'hemm li lin mill-eżistenza tagħna? X'hemm li lin li aħna ngħidula id-divinità, dak li huwa Alla l-imbierek. Meta naqraw il-ħajja ta' Ġesu fil-Vanġelu, naraw kemm din importanti għaliex Ġesu dejjem jerġa' jirrelata lejn Alla l-Missier. Tiftakru kemm mill-darba Ġesu ikun waħdu quddiem Alla l-Missier u jgħidlu mulej dak li hu tiegħek huwa tiegħi. Għalhekk batni, għaliex dan kollu kellu jsir. Għaliex jiena ġejt biex nagħmel ir-rieda tal-Missier. Ġesu ma jħallinix nieqfu hemm hi. Ġesu jimbuttana lejn lajn is-sors ta' dak li hu Ġesu. U jekk jiena ma nibdix mill-lajn mis-sors niqa' fuq Ġesu, Ġesu jkun sabiħ bħala bniedem. Imma ma nkunx doqtu bħala Alla. Kemm hu iktar qawwi. Pereżempju kok qed nitkellem ma' xi ħadd f'dawn il-ġranet u niftakar meta ħareġ The Passion of the Christ għaliex kien hemm ħafna dem. Bdow jikkalkulaw kemm bata daqs kemm kien hemm dem fil-Passion of the Christ. Il-kobor ta' tbatija tal-mulej Ġesu mhux għaliex ma kienx hemm minn forsi tilef dem daqs kemm tilefu, is-sawwa daqs kemm is-sawwatu u s-salla bħalma s-sallabu miex dik il-qawwi. Biex nimmeditaw xi tfisser it-tbatija ta' Ġesu. Irridu niftakru li da kien l-iben tal-Alla. Immaġina sensitività tal-bniedem tal-Alla, l-iben tal-Alla, u qiegħed jiġi f'kuntatt mal-krudeltà kollha tagħna, jiġifieri t-tbatija morali tal-iben tal-Alla fid-divinità tiegħu li sar bniedem u qed ibati, dik hija l-qofol ta' tbatija kollha tal-mulej Ġesu. Għax inkella nibqgħu biss fuq dak li jidher. Biex aħna jkollna din l-esperjenza ta' Alla l-imbierek, aħna rridu nagħtu ċans biex nidħlu ġewwa fina. Waħda mill-affarijiet li jiena nixtieqek li nipproponilkom f'dawn il-ġranet minn barra li aħna qegħdin niltaqgħu flimkien. Araw issibux ftit ċans ta' ftit ċans li fih titfu kollox. Titfu kollox. 10 minuti ta' mhux ħafna. 10 minuti. Imma m'hekk tidħol ġewwa fik u ssib lilek innifsek. U tagħmel dawn il-mistoqsijiet profondi. Għax daw se ssibhom ġofik innifsek. waħda mid-definizzjonijiet tat-talb li jiena darba smajt. Tħalli lill-Alla li hemm barra minnek. Jitkellem ma' Alla li jinsab ġewwa fik. Alla l-ewwel li jinsab ġewwa fik. Importanti li nħallu spazju biex aħna nkunu nħallu lill-Alla ikellimna ġewwa fija. F'dawn il-ġranet tajjeb li aħna nagħmlu dawn l-għażliet. L-ewwel waħda tibqax sospiż jekk għadek sospiż fir-relazzjoni tiegħek m'Alla l-imbierek. Ħafna drabi insibuha komdi li jiena ma nagħmilx għażla. Alla jibqa' hemmhekk darba kont iltqajt ma' xi ħadd li kien qiegħed student għatlu inti għamilt għażliet fuq kollox. Hija fuq din ma tridx tagħmel għażla. Fuq din titħalli lilek innifsek sospiż. Ibqa' miexi biex tagħmel għażla. Għaliex jekk ma tagħmilx għażla, x'aktarx li se tibqa' indifferenti lejn Alla l-imbierek. Jiena xtaqt naqsam magħkom esperjenza tiegħi fejn nista' ngħid bħal mattilkom li inti tajt f'dan il-post iltqajt mad-divinità. Jiena ma' Ġesù kont diġà ltqajt. Tidher ħaġa stramba li se ngħid. Imma jiena kont diġà dħalt novizz, dħalt żgħir ta' 18-il sena, 18 kont qiegħed ġewwa. U ta' 18-il sena kelli għaddejt minn dan id-dubju propju fuq id-divinità. Alla jeżisti jew le. U għalija kienet il-turning point. Għax hemmhekk il-point of reference tiegħi ma baqax Ġesù l-ewwel. Sar Alla li minnu joħroġ Ġesù. U l-għażla li kelli nagħmel dak il-ħin biex ngħid hekk immarkatni b'żewġ deċiżjonijiet li ħadd. L-ewwel nett għaliex ħassejt li kienet iktar diffiċli għalija biex nemmen li kollox sar mixej milli biex nemmen li kien hemm xi ħadd li jagħmel dan kollu li hawn madwari li ħalaq l-univers. Kienet iktar diffiċli. Tafu u dinija breket li kultant jippreżentawha bħala minn ma jemminx għaliex huwa bniedem li kollox jasal mix-xjenza u jasal mir-raġuni u li min jemmen għaliex huwa daqsxejn twajjeb wisq u allura ma jirraġunax. Jien ngħidilkom li min jemmen min ma jemminx xorta irid jagħmel qabża ta' fidi ta' twemmin. Għaliex min ma jemminx irid jgħid u di miexi provata mkien li kollox hemm xi ħaġa ssir mix-xejħi. Meta tasal fl-aħħar u tajt għax din biex xjenza f'kollox u saret, tibqa' l-mistoqsija. Imma mix-xejn, kif sar dan kollu? Hemm min jagħżel li jemmen li kollox sar mix-xejn mhux ippruvat. Imma jagħżel li jemmen. Jemmen li kollox sar mix-xejn. U hemm min jagħżel li jemmen u allura jintefa f'esperjenza ta' twemmin ta' fidi li jasal biex jgħid dan kollu jagħmel sens jekk hemm Alla l-imbierek. Niftakar darba kont qiegħed nitkellem ma' student u li għamel l-ewwel għażla. U jiena qed nitkellem fuq it-tieni għażla. L-uniku ħaġa li stajt ngħidu kienet din. Għax kien qiegħed hekk isu taħt isperazzjoni kważi kważi dlam biss hekk kollox nikilizmu. Għadlu l-uniku differenza li nara li waqt li l-għażla tiegħek waslitek biex inti jkollok dan il-vojt. Jien nista' ngħidlek l-għażla tiegħi waslitni biex jiena jkolli feraħ kbir f'qalbi. għaxin għamil til-qabza li nemmen li Alla huwa il-bidu ta' kollox. It-tieni għażla li għamilt kienet jekk Alla huwa dak li ħalaq l-univers, mela hu jrid ikun l-ewwel ħin. Ma jistax ikun li jien noħodlu postu. Jekk Alla ħalaq l-univers u se jkun l-ewwel post fajti. U minn hemmhekk kollox beda jieħu sens. Għax kelli din il-laqa personali li jien nista' nirrakkonta lilkom ma' Alla l-imbierek. U naħseb din il-qabża hija importanti għaliex il-koll rridu ngħaddu minn dik li hija ir-reliġjon tradizzjonali li aħna rċevejna hi. Għal-mument fejn tista' tgħid li dan sar tiegħek. U dak il-mument ikun propju meta inti tasal biex tfittex u l-Alla jkun Alla tiegħek li inti skoprejt personalment meta ħallejtu jiltaqa' miegħek. Fit-triq tal-konverżjoni tiegħu, San Pawl għattilkom għadda minn din l-esperjenza. L-ewwel jaqa' minn fuq ziemel, imbagħad jgħaddi l-esperjenza ta' dipendenza għaliex u ma beqax jara kellu jiddependi minn ħadd ieħor. U fl-aħħar għaliex mar jiltaqa' ma' xi ħadd, Ħananija li seta' jirrakuntalu fuq dak li rrid jgħidu l-Mulej Ġesu. U aħna wkoll biex Alla jkun iċ-ċentru irridu nagħtu minn dawn l-esperjenzi. L-ewwel esperjenza biex Alla jikber u jkun li hu, aħna rridu naqsu daqsxejn l-esperjenza tas-supervja umana tagħna. Is-supervja umana tagħna x'inhi? Li inti taħseb li inti iċ-ċentru tal-univers. Darba ngħidilkom b'esperjenza ta' imma ekku dak li jiġri lili isu tbidlet id-dinja kollha. Jekk jien mdejjaq, suppost id-dinja kollha tkun imdejqa. Jekk kun ferħan, suppost id-dinja kollha tkun ferħana għax inti tibqa' iċ-ċentru. Darba kont qiegħed hekk waħdi u kien hemm miċċaħat tal-età tiegħi ilu żmien. U dak il-ħinek bdejt nirraġuna mal-la l-imbierek. U bdejt najdlu ma jien għad nizajr, dak iż-żmien kont għad nizajr, etna millek il-ġejt, ma jistax ikun dak jista' jkun ma jiena kif jista' jkun tħallin immut. Ta' żagħżugħ ma jistax ikun. U dak il-ħin taf ġilli f'moħħi ilu xi snin, meta kienu jgħidu li f'Malta kien hemm 5 biljun persuna. Illum jgħidu li hemm 6 biljuni u żdiedu iktar. Parti mill-problema tad-demografija. U dak il-ħin bdejt nafx irraġunajt. Bdejt ngħid kieku nasal biex immut jien. Kemm ikunu jafu dak iż-żmien Patri Pawl, illum forsi jafuni iktar, li Patri Pawl miet. U dak iż-żmien għamilt il-kalkolu, rrun il-kalkolu jkun rrid ikun daqs ftit iktar għoli. Imma dak iż-żmien il-kalkoli għamilt kienet din. 5,000 se jkunu jafu li Patri Pawl miet, għamluh il-kalkolu. Dak iż-żmien għamiltu jien. 4 biljuni. 990 miljun. 95,000 ma jafux li Patri Pawl miet. Ikkalkulhom ta'. 4 biljuni 999,000 95,000 995,000 nittamal ma' uxa ħadd jew xi accounting ma jkunux jafu li Patri Pawl miet. U din poġġitni f'dimensjoni hi. Din poġġitni f'dimensjoni. Qabel ma nieħu id-dimensjoni vera ta' min jien jien qed tifhmu għaliex Alla l-imbierek ippermetta fil-konverżjoni ta' San Pawl li ju jkun wiċċu mal-art waqa minn fuq dak iż-żiemel. Għaliex l-ikbar, se ngħidilkom xi ħaġa naħseb li hi diffiċli. L-ikbar qawwa li l-bniedem li jemmen ikollu quddiem Alla mhux meta jippreżenta lilu nnifsu ma nafx hekk tagħmilx sens. Mhux meta jippreżenta lilu nnifsu fil-qawwa tiegħu, għax dik qawwa ma tiswa xejn fi anfisha. Erba tiegħu oħra intkom li qed fadilkom ħafna, erba tiegħu oħra ma nkunx hawnhekk. Imma meta jien nippreżenta lil nnifsu quddiem Alla fix-xejn tiegħi biex hu jimlini b'dak kollu li hu. Ftit wara li kelli l-ordinazzjoni jiena ta' saċerdot, staqsewni li ma kien l-iktar mument importanti tal-ordinazzjoni ta' meta sirt isqof. Tafu li ma kienet l-iktar mument importanti għalija minn dak kollu li sar u kantu ċelebrazzjonijiet. Meta għalxi ftit momenti kont witċi fl-art, parti miċ-ċerimonja, witċi fl-art u d-dim Alla l-imbir. Taf li dak il-ħin ħassejt l-iktar il-grazzja x'hemmhekk qiegħed verament fir-realtà tal-eżistenza. Kull m'għandi hu se jagħtini, kull m'għandi huwa don tiegħu. Allura hekk nixtieq li aħna anki naraw id-dimensjoni tagħna quddiem Alla l-imbierek. Il-formola ta' San Ġwann il-Battista naħseb li għadha tott. Jeħtieġ li hu jikber u jiena niċkien. Jina ngħid aħna narfu li nkunu wasalna għal Alla l-imbierek meta nkun kapaċi nħossni kbir għaliex hija tal-kub tiegħi quddiemu. Bil-kub tiegħi jew b'qalbi. Imma għall-kub tiegħi quddiemi għan-nisrani mill-ebda umiljazzjoni. L-ebda umiljazzjoni. Għax hija l-mod fejn qed ngħix ir-realtà tagħna. It-tieni tfixkil insibu naħseb biex inti taraf lill-Alla hija l-egoizmu tagħna. U l-egoizmu tagħna qed nifhem lill-Alla l-imbierek bħalih jidħol f'ħajtek meta għandek bżonnu biex tużah biss. Tissuġġettah għall-egoizmu tiegħek. Ftit ilu ntqajt ma' waħda persuna li kienet nanna. U din kienet tirrakuntali għal li għandha it-tfal ta' tfal ta' tifla tagħha jew ma nafx ta' xiex, għadhom żgħar, u meta jkunu għandha, tipprova titkellem fuq Ġesu magħhom u tallimhom jitolbu fuq il-mulej Ġesu. It-tifla tagħha kienet tgħidilha magħha, waċ tallimhom ħafna minn dawn l-affarijiet, xi dwejja, waċ tallimhom. Għalt li xi xahar wara, għaliex xi ħadd mit-tfal kien marit. Ġiet għand in-nanna itlob għalija mata, itlob għalija. Dak huwa relazzjoni kif tista' tkun. Hekk għalt li ma ħallitniex nallimhom li Ġesu jkun ħdejhom. Imbagħad meta kellu bżonnu f'daqqa waħda ndunat li tajjeb li jkollok l-Alla ħdejk. Kemm hu isbaħ li meta nneħħu l-egoizmu mill-ġenb, nfoġġuh fil-ġenb, aħna nibdew ninfetħu għal din l-esperjenza ta' Alla l-imbierek. X'inhi r-realtà tagħna hi? Ir-realtà tagħna hija li Alla l-imbierek hija jiġri wara kull wieħed u waħda minna. Sidna Ġesu għalinna jiġri wara n-naġa l-mitlufa. Sidna Ġesu għalinna permezz tal-parabbola tal-Iben il-ħali Alla l-missier qiegħed jistenna lil kull wieħed u waħda minna. Tiftakru il-parabbola tal-Iben il-ħali mhux ħabbat il-bieb li Ben il-ħali sab li l-missieru jistennieh. Alla l-imbirek f'dawn il-ġranet qed jistenna li l-kull wieħed u waħda minna jidħol ġo fih innifsu jew ġo fih anfisha u tajt imma x'qiegħed jgħid il-mulej. Meta tagħmel l-għażla se jkollok it-tielet problema hi. U t-tielet problema nitkellmu iktar il-qudiem. Hija li mbagħad f'xi mod meta tintażel inti meta tażel se ssib anki tfixki l barra minnek. Għaliex imbagħad tittamel għażla li ma tantx taqbel mal-kultura prevalenti ta' żmien. Naħseb l-għażla titkun anki f'realtà li kultant tkun differenti, qed ngħidilkom dan forsi għax naħseb li ikun hemm daqsxejn ta' peer pressure fuqkom meta kont qiegħed l-imkast u għamilt il-qudisa u magħhom għattilhom ma nafx kemm jgħotta, għattilhom intkom taħsbu li l-iktar u kellkom ġlieda biex intkom toħorġu mill-kukun tal-familja tiegħek. Ma jridux id-dum barra u inti id-dum barra. Jridux tagħmel dak li trid u inti tagħmel it-trid tiegħek u dik kienet diffiċli. Imma jekk tasal biex tagħmel għażla l-mulej, naħseb li se tkun iktar diffiċli jiena. Biex toħroġ forsi ma' grupp li fih innifsu fejn naf jien forsi ma jagħtix każ u inti jirnexxielek f'dan il-każ ukoll tagħmel l-għażla qawwija. Mhux se tkun faċli jekk inti tagħmel l-għażla. Biex nagħlaq żewġ affarijiet. Il-mulej illum ħossuh jgħidilkom ejja warajja. Lill-apostli jekk qalilhom hi. U mbagħad jgħalmek. L-għażla ej irrid jiena nimxi wara l-mulej Ġesu ejja warajja. Ftakru li tibżawx għaliex lejja warajja tajtum ma min jafa x'jiena forsi dajjef. U San Pietru ma kienx dajjef. U San Pietru wara li kien dajjef u ċaħtu tliet darbiet mhux xorta qallu ejja warajja u naqqaslu xejn. Tibżawx mit-tjufija tagħkom hi. Tibżawx din il-kelma. Santu Westin darba għalhekk qal u jekk inti xi daqsxejn fejna fien ma timxix mhux xorta tixtieq mhux xorta għandek timxi wara l-mulej Ġesu hekk jgħid għaliex nibża jiena x'forsi dajjef. Minnaħa waħda, jimpurtax. Għamilha l-għażla biex timxi warajh. U t-tieni ħaġa għaliex taqt ngħid dan kollu hi. Darba Ġesu għal speċi ta' parabola. U għalhekk, imbi ġdid għandu bżonn damiġġani ġodda, damiġġani. Għaliex x'rid jgħid sidna Ġesu Kristu bek, x'rid jgħid hekk. U billi jinti tisma l-klim kollu ta' Ġesu u jinti li jinti d-damiġġana tkun għadek ma' mil-ġdawn l-għażliet u zgulli tibda tażel minnom u di ma' toġobnix għax ġit fisser xi daqsxejn ta' rasan l-ura u di ma' toġobnix għax nfisser irid inħobb il-kulħadd. Qabel ma' jint tkun d-damiġġan ġdieti għax għażilt il-mulej ma tistax tieħu l-inbi ġdid li għandu x'joffrilek il-mulej. Se nippruvaw nitkellmu fuqha f'dawn iċ-ċranet.
Xtaqna li wara kull taħdita tal-Arċisqof ikollna moment fejn intom jew tikkjarifikaw jew tistaqsu jew tirreaġixxu u mbagħad nispiċċaw bi ftit talb quddiem Ġesu Sakramentat. Illum għandna xi avviżi żgħar sandewwilkom żgur li jservu għall-erbatijiem. Min ikun irid jistaqsi jikkjarifika jew inti tixtieq tgħid ta' sammana xie esperienza bil-qalb kollha.
Hemm xi ħadd li jista' ma jiddejjaqx jirrakkonta kif iltaqa' mal-mulej Ġesu. Jiddejjaqx tajt għalina dak kienet it-turning point tal-ħajja tiegħi. Meta tqajt mal-mulej Ġesu. Hemm xi ħaġa li ma kienx ċara min-naħa tiegħi jew ma tagħmilx sens.
Jiena nista' nisa' sikwa meta qed li kellek dik il-kriżi bejn id-divinità jekk kienx isti Alla jew ġust Ġesu Kristu. Xi konvinċi jkun bad li hemm Alla għamma?
Xi konvinċini?
Li hemm Alla bħala d-divinità.
Din għax ġejt faċċata ġifieri il-proċess għadda l-ewwel minn proċess biex ngħidlek iktar raġonevoli, iktar permezz tar-raġuni. U jiena kont quddiem dawn iż-żewġ realtajiet. Ir-realtà li tajt li kollox sar mix-xej. U kważi kważi dik ir-realtà dak il-ħin fir-raġuni tiegħi hekk irraġunajt ħassejtha ħafna iktar diffiċli. Ma nafx jekk tafuhiex l-istorja ta' Isaac Newton li darba kien għamel mudell ta' is-sistema solari, etc. U għamel hemmhekk u ġie xi ħadd għandu li kien għatiju ma jemminx. U da meta daħal għallu lil-Newton, għallu isma, għallu min għamela din? U Newton għallu ħadd m'għamilha. U dak għallu se tħaqbija kif jsejħu ħadd m'għamilha. Għallu inti temm l-univers kollu ħadd m'għamlu. Ħaġa kbira biex tajt ħaġa daqshekk żgħira. Ġifieri ir-raġuni tagħna jgħid isma' li kull hemm hija xi ħaġa li hija xi ħadd li hemm għamilha. Ġifieri naslu fejn naslu. Tibqa' l-question mark il-kbira. Imma qabel dak li aħna għandna u li sar f'xi żmien evoluzzjoni, whatever, il-qabża minn hemm. U hemmhekk ħassejt, u mbagħad tatni daqsxejn ta' dawl lili fil-ħajja tiegħi, għax hemmhekk ir-riflessjoni tiegħi, jekk mhux ċara jduli din tgħid, ma baqgħatx il-point of reference il-bidu huwa Ġesu. Il-point of reference sar din ir-realtà divina li hija lilin minn dak li neżisti, minnu ħareġ il-mulej Ġesu biex jurini t-triq u l-arfin fuq minnu dan. U dik f'ħajti tatni ma nafx personalment, tatni dawl qawwi ħafna. U minn hemm għaddi nibda, għandi jien għandi relazzjoni naħseb li hija ħafna sabiħa ma' l-missier. Ħafna sabiħa. Li tħossu jgħanqek, tħossu jħobbok, tħossu li meta l-moment tan-nuqqasijiet tiegħi, tħossu verament ma jiġidek xi ħobbok. Għandi relazzjoni ħafna sabiħa ma' l-missier. Ġesu l-għalliem, Ġesu triq. Imma naħseb beyond, naħseb irid immorru lejn l-missier. Dan hija tiegħu, naħseb, naħseb.
Laqditni dik l-istorja li semmejt ta' meta kont titkellem ma' Żagħżugħ. Ma student u għatlu ħadd tant deċiżjonijiet speċ ta' fuq din ħadd għażel li tibqa' suspended fuq din mhux ħadd deċiżjoni. Isu kumment naħat jgħaj, ma nafx ma forsi tikkumenta fuqu. Isu forsi diffikultà tkun għax madam ma tibqa' tagħżel li ma tibqax suspended f'din deċiżjoni. Tu qed tagħżel biex tkun suspended speċi fuq Alla biss sort of. Allura forsi għalhekk hija daqshekk diffiċli li ma tibqax suspended fid-deċiżjoni. Imma l-għażla li qed tagħmel on the other hand hija li tkun suspended li ma mlebda ċertezza fil-fatt li forsi għalhekk tissejjaħ fidi, għalhekk m'hemmx provi as such. Iċ-ċertezza tal-fidi speċi jkollok li taf minnu dan Alla li tajt miegħu li.
Ma. Jien naħseb dak li qed tajt inti forsi anke xi ħadd joriġ li kommenta fuq wkoll hi. Għaliex meta jien nibqa' suspended jiena nagħmel irrid. Meta jiena nibni relazzjoni, tista' tkun relazzjoni ta' żewġ ta' rajjes, jien ma nibqax nagħmel irrid. Għax jiena rrid nibni relazzjoni u fir-relazzjoni rrid nagħżel. Dak li jwassalni u dak li ma jwassalnix. Biex nieħdu daqsxejn ma nafx jekk tagħmel sens. Darba kien hemm waħda persuna. U qalt li għax it-tifla tiegħi tgħidli Alla iva. Imma Ġesu jew il-Knisja le. Għattila miex injoranta t-tifla tiegħek. Għax min se jgħidlek x'inhu tajjeb, x'i wassal, Alla li qiegħed inħalli hemm fuq mhux jgħidli xejn. Nużaħ meta jkollu bżonn. Alla li ndħol f'relazzjoni li se jbiddilni. U jien ma rridx nibbidel. Nax jek tagħmel sens din kollox hi, eh? U min se jgħidlek kif tinbidel? Ġesù li wera t-triq, dan għandu jsir, dan m'għandux isir. Il-Knisja li twassal il-messaġġ tal-Mulej Ġesù. Jiġifieri meta tħossok li inti tasal biex tagħmel deċiżjoni, you're committed. U meta committed, il-qabża hija diffiċli hi. Hemm kelma fil-Vanġel, sorry, fil-kelma tal-Alla hija sabiħa ħafna. Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Ma biex id-duqu diffiċli tax tibda tibża tinħal isek tibża tom. Tibża tom, bata tom kemm hu sabiħ li nhom. Imma sa tant irid nibqa' in kontrol. Għaliex hi? Għax ir-relazzjoni m'Alla ma tħallikx in kontrol. Jew f'kontrollu. U mek jew f'kontrollu la jħobni. Ma niddejjax. Għax qiegħed f'kontroll ta' xi ħadd li jħobni. Imma għandek din il-biża. Sakemm tħalli l-kontroll, sakemm tħalli l-kontroll. Imbagħad tkun verament tiegħu kollok fiduċja. Ma nafx hekk jagħmel sens jew kemm xi ħadd forsi kif kummenta fuq anke inti fadel ġimgħa forsi xi ħaġa li ma tkunx ċara forsi tispjega aħjar tiddejjaq xi. Tiddejjaqx.
Jien naħseb li kien qed tgħid Debora jekk qed nifhem sew speċi li meta inti tħallija suspended id-deċiżjoni li jgħid jien ħa nemmen falla jew jien li ħa nafda falla hija jekk ħa nibqa' suspended għandi fuq in-nifsi x'norbot, jien għandi l-ambizzjonijiet tiegħi, jien jekk irid imur sem hija l-ħolma tiegħi u ħa nagħmilha. Meta naħseb jien tasal f'punt fejn tgħid irid inħalli f'idejn Alla, jien personali tasal f'punt fejn tgħid imma Alla x'jrid u jekk forsi Alla jridni li l-ewwel inħobb il-ħadd ieħor li tingħata l-ħadd ieħor, jien ħa nitkellem jien il-ħaġa li tingħata l-ħadd ieħor hija xi żift. Jien kuntenta nżomm l-affarijiet għalija. Il-fatt li tagħmel sagrifiċċju int min-naħa tiegħek biex toġob il-Alla u tagħmel dak li jusew, jew jekk jien għandi l-ambizzjoni li irrid inkompli fil-karriera, mentri ta' fil-li forsi isma, forsi jekk inti tkun iżjed ta' tieħilek xogħol volontarju jew tingħata żjeda għall-familja. Naħseb jien qed hija xi ħaġa li tikrok minn ġew li inti għandek ċertu ambizzjonijiet u l-fatt li għallet jgħidlek le isma li tħobb il-ħaġa li tittingħati hija xi ħaġa vera vera diffiċli u l-fatt li tieħu dik id-deċiżjoni iva irid nisma' minn Alla għalija personali naħseb jien hija li tieħu ħaġa li tkexkixni għaliex tinsa l-ambizzjonijiet tiegħek, tinsa l-ħolm tiegħek. Naf fit-teorija naf li jekk tisma' minn Alla iva hija ħaġa sabiħa ħafna u ħatimlik minn ġewwa. Immaltru tgħidha, u sakemm tiġi biex tagħmel deċiżjoni, naħseb jien hija xi ħaġa li twerwirni prattikament.
Ħampoġġuha f'dan id-dawl tafu xi ħadd li għamel dik il-qabża u tispjaċih wara. Tif mhux taqsejti, tafu xi ħadd li kellu l-biża ta' x'ismek?
Marija Liża.
Marija Eliża.
Liża.
Marija Liża. Eħi, esprimiet il-qabża. Il-biża tal-qabża ta' meta jien kelli nidħol, Patri, ta' meta xi ħadd jasal biex jagħżel żwieġ sabiħ nisrani, il-qabża hi. Tafu xi ħadd din il-mistoqsija hi. Tafu xi ħadd li jagħmel din il-qabża, pereżempju, li jiena minflok ma naħseb fiha nnifsi ngħin lil ħadd ieħor jew laqas biċċa ngħin lil ħadd ieħor u jgħidulkom xi dwejja għamilta u taf xi dwejja għamilt, tafu xi ħadd jgħidek. Jiena l-esperjenza li għandi li kull persuna li qelb dik il-biża u mbagħad tingħata kien hemm xi ħadd għalli kont qiegħed ma' grupp li mar żgħażagħ hekk ta' li marru jgħinu barra minn Malta. U għalli tajt kemm bdew ġabduni għall-ewwel biex mort. Għalli mbagħad ma x'kemm mar issa xi sitt darbiet wara xulxin. Għalli issa saret droga. Lu jalla dur kull droga tkun hekk. Imma għamluha din il-mistoqsija hi għaliex jien kif se nkun naf x'hemm min-naħa l-oħra. Inkellem il xi ħadd x'hemm min-naħa l-oħra u jgħidli hux ħass. Il-biża għaliex ma nafx hekk tirriflettux fuqha hi. L-affarijiet materjali huma sbieħ u tant huma faċli. Imma at a certain point imbagħad iħallulek vojtu titfittex xi ħaġa oħra. L-affarijiet li huma tant diffiċli, pereżempju l-imħabba tal-oħrajn, l-imħabba tal-Alla, tant huma diffiċli fil-bidu, imma mbagħad jimlulek qalbek. jimlewlek qalbek. Darba kien hemm waħda persuna li kellha ħajjita ma tantx kienet sabiħa, ġifieri kienet miedet illum ta' imma kienet tmur ma' dar raġel ma' dak ir-raġel sejjer wieħed. U darba mlitli dik ir-riflessjoni. Qalt li Father, qalt li imma kif dak iż-żmien kont insirt nafa meta kienet ikbar ta'. Qalt li meta kont dak iż-żmien qalt li kont immur nispiċċa minn wieħed insib ieħor xi bħali vojt, vojt. Qalt li meta sibt din l-esperjenza tagħha, qalt li meta sibt il-mulej Ġesu, ma kelli bżonn infittex lil ħadd. Għax qalbi straħed. Meta sibt il-mulej Ġesu. Ħasbuha wkoll din ċert affarijietek fihom infushom tajt imma tgħin il-ħadd ieħor u tajt tara ftit. Xi skoprejt taqgħa waħda.
Jiena kont ħa niddefina qam minn mistoqsija ta' qabel. Nixtieq nitkellem fuq esperjenza tiegħi u fl-istess ħin insaqsi mistoqsija lilek. Jiena ikolli ħafna dubi fuq dawn l-affarijiet u kultant nibda ngħid nemmen għax dejjem trabbejt hekk, però nsiba diffiċli meta tiġi għall-prattika. Jiena għandi grupp ta' ħbieb li il-valuri tagħhom huma differenti minn tiegħi u vera nkun nieħu gost jiġifieri nkun magħhom huma għatej ma jemnux. U t-talba tiegħi kuljum tkun li jiena nurihom minnu Alla bil-mod li nagħtwa jien. Però dik hija diffiċli ħafna biex nagħmilha għax il-fatt meta nkun magħhom meta jibdew ipoġġu quddiemi ir-raġunijiet għaliex huma ma jemnux, ir-raġunijiet tagħhom huma ħafna iktar loġiċi minn tiegħi.
Jiġi
li għax huma jippruvaw jispjegaw lil Alla b'mod differenti li
jekk ma jemnux ma jistax jispjegaw.
Jippruvaw għax il-ħaġa hi li huma bħala kultura f'Malta ħafna mill-familji huma Kristjani, ħafna minnhom trabew familja Kristjana. Jiġifieri il-valuri tal-insara huma jafu x'inhu huma. Però id-deċiżjoni tagħhom kienet li ma jibqgħux jimxu ma' dawk il-valuri.
So.
Semmek kollox sew nirrispetta d-deċiżjoni tagħhom. Però meta jibdew juru r-realtà ta' u ċerti affarijiet li l-Knisja titkellem fuqhom.
Ma diġà għamilt il-qabża? Diġà mort. Mela daw ma jemnux. Għalhekk jien bdejt minn qabel, l-ewwel trid tagħmel l-għażla għal-għażla.
Kif għax hija diffiċli ħaġa tispjega aktar faċli tħossha. Kif nista' jiena inkompli ngħix ħajja nista' ngħix ta' ħajja nisranija meta qed nagħmilha ma' nies li ma jemnux, però kif jiena nista' għax hemm saying bl-Ingliż li jgħidlek birds of a feather flock together. Kif jiena nista' ninfluwenza, mhux ninfluwenza lilhom, kif jiena nista' nkompli ngħix il-ħajja nisranija tiegħi meta jiena ħafna mill-affarijiet inkollu nkun ma' nies li ma nemmnux. Insiba diffiċli ħafna. U kultant ngħid li għalkemm eħe nemmen ġast biex ngħidha teorija fil-prattika nsiba diffiċli naħseb. Ma nafx fimtniex.
Imma dikki, le fintex. Imma jekk inti għax l-ewwel għattinna kif nasal biex ngħidhom, bad għattinna inti tiddubita, ġifieri l-ewwel fatt.
Hija ħaġa li għalija.
Imma ti tissib l-ewwel lilek innifsek, hej, ġifieri kif tista' inti anke lil ħadd ieħor tajlu għax għana nibdew mill-prinċipju, sorry, nibdew mill-konklużjonijiet. U jekk il-point of departure huwa differenti, kif nistgħu naslu għall-istess konklużjonijiet? Ma nistgħux. Biex ġifieri għana qed mela inti qed tirraġuna ma' daw, let's say mhux inti, forsi għadek qed fittex, mhux veri. Imma let's say jien nibda mill-fatt li nemmen f'xi ħadd li meta lija fuq is-salib. U nibda minn hemm. Imbagħad tmur f'xi ħadd tgħidlek jew da mhux bluwa tmur tgħin u da kollox. L-uniku ħaġa li tista' tgħidlu jien ħanpoġġuha f'dan id-dawl. Ftit ilu kont qiegħed ma' grupp ta' żgħażagħ żgħarek. Mużar, l-età għandhom 23, ta' għaddew minn esperjenza ta' droga, jisqed ifittxu lill-mulej. U ta' droga u ta' ħabs, xi tnejn minnhom. U dan, konna għamilna sija u nofs, nitkellmu, konna grupp żgħir. Wad għadna xi ħaġa, u kien ġi da' wieħed minnhom, għalli kemm ħadd gost, isqofaw li kont miegħek, għatlu issa mu rajt lill-oħrajn, ta'. il-sħabek, għalli mela biex waqqa u neħċajt. Għatlu inti, għajdilom ek, għajdilom kost kem jeni blaħu, mort ma lisqo. Imma ħad gost! Imma rrit ikollok l-esperienza, għed tifhem x'qed ngħidlek, min jista' jmerijilek? Jgħidlek iblaħ li inti fis-sajf tajt xahar tejn fl-Etjopja? Min jista' jmerik jekk tgħidlu ma jekk qalbi kienet ferħana, min se jmerik? Ma jistax jmerik, hi. Jisalek ma naqbilx, so what? Ma nafx ikolli tifhmu ħaj. Il-fattu jekk jien ikolli esperjenza, jiena rrid naċċetta li ħadd ieħor mhux sejfi ma żgħidli jiblaħ. U jrid naċċetta li jien iblaħ imma kuntent, iblaħ kuntent. Ma nafx jekk tagħmel sens. Ma l-ewwel nfittxu l-esperjenza propja hi. Meta nkun għaddi ma sibtix nifhem kemm hi diffiċli hi għax intkun on the receiving end. Meta ssiba mbagħad, sejk ma jinsibta qiegħda ġofija. Ħadd ma jista' esperjenza ħadd ma jista' jmerijilek hi. Ħadd ma jista' jmerijilek. Ma jaqbilx magħha, so what? Da mhux qed ngħidu qed nitkellmu fuq San Pawl, ta' taf x'problema kellu San Pawl. San Pawl meta mar jipritka ġo Korintu li kienu kollha filosfi. L-ewwel beda jipritkalhom bir-raġonevolezza tas-salib tal-Mulej Ġesu. Għata qalbu. Għata qalbu. Kif tista' tirraġuna li hemm Alla li jinżel fosna? Ma tarax li ma jagħmilx sens. Taqgħa waħda qal mela jien nibda nipritka bil-bluħaj. U aħna nikridu nagħmlu? Kif nistgħu l-kultura mhux kollha ta' imma l-kultura jekk tibda mill-affarijiet materjali minnek innifsek u tibqa' sejrek. U naslu l-istess konklużjonijiet, ma nistgħux, ma nistgħux. Rrid ngħid kos kemm jien iblaħ quddiemek hi. Imma qalbi f'posta qiegħdin. Ma l-ewwel tkun qalbi f'posta li tkun sibta. Imbagħad ma tiddejjaqx tgħid il ħadd ieħor li qalbi f'posta suwa.
Jien li qed ngħid fuq il-kumment qabel li x'inhu kollok illi x'in ikollok illa tittieħ ħadd l-ambizzjonijiet tiegħek. Jien personalment naħdem mod differenti, kulħadd għandu l-ambizzjonijiet tiegħu, mbagħad l-alla tużaha bħala l-guideline għall-ambizzjoni tiegħek biex intgħamlu tipo within the context minkejja li jien xogħol ta' tilħaq fejn tilħaq tagħmlu f'kontext necessarju fis-sens li ma tagħtix biss il-ħadd ieħor ma tagħmilx il-fisata fatura tiegħu u tagħmel affarijiet sew għax huma sew. Verba tiegħek tlaqgħad aktar imma insomma. Ma in the end int miegħek innifsek l-importanti
naħdem. Anki għaliex ma dak li qed tgħid inti hi. Il-fidi meta tasal falla mbagħad il-fidi hija esanuċċjali hi. Għalhekk inqisha l-fidi nitkellmu fuqha taf dawn il-ġranet hi. Tibda tara kollox mill-lenti ta' Alla l-imbierek hi. Jekk tara persuna ħana ngħidu hekk, tara persuna ġilda differenti, so what idejat differenti. Mill-lenti meta jkollok l-Alla ġewwa fik, tibda tara l-kulħadd mhux minn dak li jidher mill-qoxra, imma dak li inti temmel li hemm ġo fih. Pereżempju, ħanitkellmu xi ħaġa li mhix tagħkom. Imma, per esempio, il-mewt. Ma tibda tara b'mod differenti kien hemm xaq una laqbija din ta'. Darba kien hemm waħda mara li kienet close tiegħi ħafna mietet ta' 37 sena bil-kanser. U sirt nafa meta kienet, għanitkom l-istorja kollha mela, sirt nafa meta kont kappillan u kont immuranda, u din darba qalt li ħasditni. Għax qalt li ma kinux qalula l-kien terminal, qalt li ma jiena semmut, u jiena t-teraw skulli se tmut. Anki jien semmut, ma nafx jekk fi żmien ġimgħa, fi żmien xahar, fi żmien sena, għattena minflok ma noqogħdu nitkellmu fuq il-mewt, biex il-mewt kera min joqgħod jitkellem fuqha. Għax ma nitkellmux xejn wara l-mewt. U bdejna nitkellmu nagħtiha siltiet, nitkellmu tara l-alla wiċċ imwieġ. Tlittijiem qabel ma mietet, tlittijiem mort nara boffa kienet fuq morfina miskina ħafna. L-aħħar kelma tax qalt li, għax kienu joħorġu tad-dar tagħha biex inkellem ftit jiena, ħalli żewġ it-tfal. L-aħħar kelma li qalt li Father għajdilhom li mill-ġenna jiena se nitlob għalihom. Id-dond. Għaliex tagħna l-mulej dan id-dawl biex inti mhux tħares lejha, jiġifieri għena biex taqbes il-moment tal-mewt u titħol xaħġi zbaħ. Il-mulej, riċlej, mal-art. Kollox tibqara taħsbu tajdunna li il-reliġjon tagħna poġġik flajru, x'poġġik flajru? Ir-reliġjon tagħna tpoġġik riġlejk mal-art. Li hemm it-tbatija ma tibqax toħlom li m'hemm ma kapaċi tirreżisti għall-tbatija u tagħtiha motivazzjoni. Dik hija r-reliġjon tagħna nitkellmu f'daw il-ġraneti. Kapaċi Ġesu ġi biex ipoġġilna riġlejna mal-art, mhux biex noħolmu f'affarijiet li mhux veru.
Grazzi ħafna tal-interventi tagħkom, grazzi ħafna. Qabel ma nagħlqu moment ta' adorazzjoni, kemm infakkarkom ftit fuq iż-żewġ karti li tawkom intom u deħlin. Wieħed huwa l-programm ta' chaplaincy forma ta' kalendarju li għandkom l-attivitajiet kollha, u l-ieħor huwa rivista Reġina Tmater lill-ħbibna li fiha hemm diversi possibiltajiet ta' xogħol volontarju barra minn Malta. Kemm infakkarkom dawk minnkom illi qegħdin l-università illi illum huwa deadline ta' degree plus ta' xogħol volontarju, jiġifieri dawk minnkom li ma applikawx u jixtiequ japplikaw, illum huwa deadline. Kemm titħlu fil-website tal-università u tirreġistraw b'mod elettroniku. X'taqt ngħid ukoll u din importanti li għada, pitada u l-ħamis se jkollna servizz ta' qrar hawnhekk fiċ-chaplaincy tal-università, jiġifieri wara l-intervent ta' Monsignor Arċisof se jkun hawn żewġ assisin jew tliet assisin li jkunu available għal min jixtieq jirċivi l-maħfra mingħand Alla. Mela nistgħu mbaxxu d-dawl u nagħlqu dal-mument moment ta' adorazzjoni.
u lejn inti dejjem kont fittex silenzju. Meta rrid tiltaqa ma' l-missier. U lejn itolbuk hu dan il-ftit momenti ta' silenzju. It-tuqol f'qalb kull wieħed u waħda minna. U wejna namlu l-għasla għalik minar biza. Għaxin talla li tħob. U turidna nkunu nafuk mhux biex taħkimna. Għandek kollox mulej. M'għandek bżonn taħkimna. Imma biex il-ħajja tagħna ikollha dinjità ġdida. Intattilna mulej. Anka qabel ma ġi Ġesu fostna permezz ta' Iżajja. Jien naqqaxtek fuq idejja. Għamiltni b'tant imħabba mulej. Ejn nemmen li hemm din l-imħabba tiegħek kollha ġewwa fija. Tinna l-induq u l-imħabba tiegħek li lin minn kull esperjenza anke l-isbaħ tal-ġenituri tagħna kull imħabba oħra. Qed tinna tistgħuhom tinsa it-tarbija ta' ħdana. Imma anke jekk tinsik. Jina ma ninsikx, jgħid il-mulej. Oh.